Reykjavík, Hrefnistu, 25. júní 1969, Kristján Rögnvaldsson segir frá. Manst þú eftir nokkrum sérstökum aflamönnum þarna? Nafnkunnum aflamönnum við djúp?
Nei, þeir voru nú, já, Kristján, man ekki hvort honum var. Dollarsson haldi inn í djúpi sem ég hefði talað ég þekki þá ekki. Þá var ég, þeir voru vist að gefast upp þegar ég var strákur að byrja róa. Og Þórður og Laugabóli, þessi kallar.
Já, Þórður og Laugabóli, já. Gengur nokkra sögur á Þórði?
Ný, ég kynntist því ekkert, sko, ég þó sá hann aldrei einn sinni hvað þú voldu meira.
Nei.
En þeir voru vist samtímis í Bólungavík Þórður og ofan maðurna sem ég var að minnast á.
Já, já.
Þeir voru að keppa eins og vantir, það er alltaf einhver að keppa. Það er sem kallar. Við reynum að vera hæðstir alveg eins og fótboltinn núna í dag.